В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день в товаристві «Радіо Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Під російські телекамери кому вигідні провокації в День Покрови?
Навесні ми зафіксували кілька спроб готувати подібні провокації. Ми бачили, що тоді за розповсюдженням такої інформації стояли представники з Росії.
Перепис в окупованому Криму для розвитку півострова чи подальшого тиску на кримських татар?
Необхідна статистична інформація і так є у державних органів. Скоріш за все, у цього так званого опитування зовсім інші цілі.
Ліквідація меморіалу Верховний суд Росії в листопаді може закрити російське правозахисне товариство.
Організації, які входять в російський меморіал, вони неправильні, тому що вони не мають названня слов відділення російського меморіалу.
Такими були короткі анонси, а про деталі ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. День Покрови Божої Матері не повинен перетворитися на день провокацій для телекамер російських ЗМІ. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, в міністерстві мали перемовини з можливими учасниками заходів. І, цитата, ми зійшлися на тому, що не можемо дозволити такої розкоші, як провокації за два тижні до проведення виборів. Кінець цитати. 14 жовтня за православним календарем День Покрови Богородиці, покровительки козацтва, також має відбути засідання Верховної Ради, на якому планують розглянути пакет антикорупційних законів, а також кандидатуру нового міністра оборони. Президент Петро Порошенко ще минулого тижня попереджав, що стало відомо про планування на цей день низки провокацій і закликав правоохоронців запобігти їм. Президент Порошенко у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці подякував за запрошення взяти участь у саміті форуму «Азія-Європа», який відбуватиметься 16-17 жовтня у Мілані. І наголосив, що Мілан має стати містом, у якому можуть бути досягнуті важливі домовленості щодо реалізації мирного плану для Сходу України, повідомила прес-служба глави держави. Порошенко наголосив, що на сьогодні ключовим пріоритетом України для досягнення миру на Донбасі є контроль за українсько-російською ділянкою кордону та його закриття для постачання найманців, зброї та важкої техніки, мовиться у повідомленні. Як повідомляли раніше, в перебігу саміту у Мілані можлива зустріч Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна у так званому нормандському форматі з участю також президента Франції і канцлера Німеччини. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі делегації України взяли участь у черговому засіданні спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, а також провела кілька робочих зустрічей з керівним складом політичних та військових структур Альянсу, повідомила прес-служба Міністерства оборони. У перебігу зустрічі йшлося про реформування національного сектору безпеки і оборони України, і представники НАТО підтвердили готовність до всебічної підтримки України у реалізації цих завдань. Наступне засідання групи в листопаді буде присвячене питанням розбудови оборонного потенціалу. Бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили військовий табір у західній іракській провінції Анбар. Як повідомляють представники влади Іраку, цей табір розташований неподалік від захопленого джихадистами раніше цього місяця міста Хіт. Аналітики твердять, що захоплення важливих пунктів у провінції Анбар дозволить ісламській державі забезпечити шляхи постачання для можливого наступу на Багдад. За даними ООН, до 180 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок боїв у місті Хіт і навколо нього. Тим часом з міста Кобані, розташованого в Сирії неподалік кордону з Туреччиною, надходить інформація про наступ джигадистів уже в центральній частині населеного пункту і важкі бої з його курдськими оборонцями. Курс російського рубля впав у понеділок до нового рекордно низького рівня щодо світових валют. Зокрема, щодо євро, рубль впав до 51,33, побивши попередній мінімум за березень, а щодо долара до 40 рублів 49 копійок. Нове падіння відбулося після того, як голова Центробанку Росії Ельвіра Набіуліна повідомила, що від 3 жовтня російський Центробанк витратив на підтримку курсу рубля близько 6 мільярдів доларів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
У Києві 7:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, сьогодні віряни України святкують одне із найбільш шанованих свят в країні – це День Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято багато політичних партій і організацій останніми роками використовують для проведення акцій і маршів. Водночас на сьогодні заплановане засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути пакет антикорупційних законів, а також кандидатуру нового міністра оборони Степана Полторака. Президент Петро Порошенко ще минулого тижня заявив, що можливі провокації цього дня і закликав правоохоронців їм запобігти. Крім того, Служба безпеки України повідомила, що у проросійських групах соціальних мереж поширюють заклики захоплювати храми УПЦ Московського патріархату в День Покрови. Це примітивні фальшивки з метою розпалювання міжконфесійної ворожнечі, заявив прес-центр СБУ. Про можливі провокації 14 жовтня з такою метою попереджали і в Православній церкві Київського патріархату.
Українська Православна Церква Київського Патріархату отримувала повідомлення від вірян у різних регіонах про поширення листівок, де нібито від їхнього імені та українських патріотів лунали заклики до агресії щодо представників Московського Патріархату на Покрову. Про це говорить речник конфесії Євстратій Зоря. Крім того, за його словами, до представників Київського Патріархату надходили запити від СБУ щодо участі у ПЦКП у поширенні таких закликів. Однак цей патріархат заперечує свою причетність. Випадок із листівками не перший цього року, зазначає отець Євстратій.
Навесні ми зафіксували кілька спроб розповсюджувати подібного змісту листівки і готувати подібні провокації. Ми бачили, що тоді за розповсюдженням такої інформації стояли представники з Росії.
Новий речник предстоятеля УПЦМП отець Пафнутій від будь-яких коментарів відмовився. Водночас голова синодального інформаційного відділу Російської православної церкви Володимир Легойда закликав захистити УПЦ від сягань з боку релігійних і політичних радикалів, оскільки до нього надходить величезна кількість повідомлень про насильство щодо представників конфесії, її храмів та монастирів.
Детальніше цю тему ми обговоримо в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж запропонуємо вам відповісти, шановні слухачі, на запитання, кому видні провокації у День Покрови.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Від сьогодні і до 25 жовтня Росія проводитиме перепис населення в окупованому Криму. За словами російського президента Володимира Путіна, це дослідження є неформальним, але його результати потрібні, цитую, для розвитку півострова. Разом з тим, не всі місцеві жителі довіряють цьому збору інформації, мовляв, його результати можуть бути використані проти них. Правозахисники дають поради, що потрібно знати, аби захистити свої права в цій ситуації. Про це далі в сюжеті.
Останнього разу перепис населення у Криму проводився у 2001 році у рамках всеукраїнського перепису. Чисельність населення півострова на той час становила 2 мільйони 33 тисячі осіб. Новий перепис населення півострова відбуватиметься в умовах анексії та під гаслом «Росії важливий кожен». Його старту передувала активна рекламна кампанія на кримському телебаченні та вуличних носіях. Мешканцям півострова пропонують відповісти на 33 запитання анкети, зокрема питатимуть про місце народження, громадянство, етнічне походження, рідну мову та джерело доходів. Окремий блок питань присвячений житловим умовам. Російську владу цікавлять кількість квадратних метрів житла та навіть санітарні умови. Керівник прес-служби статистики Криму Ольга Балдіна наголошує, що збір інформації є добровільним та має за мету допомогу у вирішенні соціальних питань.
Нам важливо, щоб за результатами наших даних вирішувалася соціальна та економічна складова, щоб республіка та уряд могли вирішити питання створення соціальної, можливо, транспортної інфраструктури, розподіл бюджетних коштів.
Житель міста Бахчисарай Асан Ісмаїлов не хоче брати участь у переписі, оскільки з недовірою ставиться до будь-якого збору особистої інформації. За його словами, останні події у Криму та навколо кримсько-татарської громади викликають у нього підозру, що ці дані потрібні насамперед ФСБ та силовим структурам як інструмент для тиску та репресій.
Подозріння є ввиду того, як зараз.
Підозра є з огляду на те, що і як відбувається. Будь-яка інформація про людину може бути використана проти неї. Мені не подобається, що цю ініціативу нав'язують та навіть обіцяють штрафувати тих, хто не буде брати участь у перепису. Ні, звісно, не буду.
Звісно, не буду.
Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що перепис населення є частиною плану з депортації кримських татар з півострова. Інша частина плану – призов кримсько-татарської молоді до лав російської армії. Слід додати, що меджліс не проводить серед кримських татар агітації щодо бойкоту перепису. перепису. Навпаки, окремі його члени наголошують на тому, що показники за умови їх об'єктивного збору потрібні і самим кримським татарам. Заступник голови Кримської польової місії Ольга Скрипник зазначає, що участь у переписі є добровільною процедурою. Згідно з Конституцією Росії, у людини є право на приватне життя та право не свідчити проти себе і своїх родичів.
Ця інформація може збиратися добровільно. Якщо людина хоче, хай відповідає на всі 40 запитань, якщо ні, його право. Необхідна статистична інформація і так є у державних органів. Скоріш за все, у цього так званого опитування зовсім інші цілі.
Деякі кримські засоби масової інформації повідомили, що у разі відмови брати участь у переписі передбачений штраф у розмірі від 100 до 300 рублів. Щоправда, цю інформацію вже офіційно спростували, оскільки нормативних актів, що передбачають санкції за відмову від участі у переписі чи надання невірних даних про себе, у законодавчому полі Росії немає.
Верховний суд Росії в листопаді може закрити російське правозахисне товариство «Меморіал». З такою вимогою до нього звернулось Міністерство юстиції. У самій організації наголошують, що навіть якщо суд задовольнить цю вимогу, «Меморіал» свою роботу не припинить. Докладніше Тетяна Ярмощук.
Цього року товариству «Меморіал» виповнилося 25 років. Воно було створене у 1989 році як Всесоюзне об'єднання регіональних організацій. Потім СРСР розпався і «Меморіалів» стало два – міжнародний і російський. У Росії об'єдналися російські регіональні організації. З такою структурою «Меморіал» успішно працював понад 20 років до того часу, поки два роки тому не почалася загальна кампанія проти громадських організацій, а у рамках кампанії – масові перевірки прокуратури. Прокуратурою різних громадських організацій, у першу чергу правозахисних. Під час однієї з таких перевірок Мін'юст Росії і виставив претензії цієї організації. У чому вони полягають, пояснює член правління товариства «Меморіал» Олександр Черкасов.
Організації, які входять в російський «Меморіал», вони неправильні, тому що вони не мають в названні слів «відділення російського «Меморіалу».
Каже Черкасов і наголошує, що згідно з законом це не є необхідним. Судова тяганина між російським товариством «Меморіал» і Міністерством юстиції тривала майже два роки. «Меморіал» програв районний, а потім і міський суд. На другу половину листопада була призначена всеросійська конференція, до якої «Меморіал» якраз і планував рахувати побажання Мін'юсту і написав про це чиновникам. Але несподівано на 13 листопада ще до конференції призначили засідання Верховного суду Росії, від якого Мін'юст вимагає ліквідувати російський «Меморіал». Але навіть якщо Верховний суд і погодиться з доказами Мін'юсту, це не означатиме припинення діяльності організації, наголошують у «Меморіалі». Хоча подібне рішення сильно ускладнить роботу, визнає Олександр Черкасов.
Це сильно ухудшає можливість взаємодії між ними. Роботи, як не одної команди, то одної сіті, да? Якихось обговорень, якоїсь взаємопомощі.
Правозахисний центр – це окремий структурний підрозділ «Меморіалу». Під час прокурорських перевірок від центру зажадали зареєструватися як іноземний агент за новим законом про некомерційні організації. А коли центр відмовився, його примусово внесли до відповідного реєстру Міністерства юстиції Росії.
7:21 в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рухаємося далі. Сьогодні до Харкова прибуде міністр економіки Німеччини Герт Мюллер. Він візьме участь в передачі гуманітарної допомоги тимчасовим переселенцям, а також перевірить, як проводять роботи зі зведення так званих модульних будинків для переселенців. Про гуманітарну допомогу – це більше двох десятків вантажівок, і також в них там побутова техніка, ліки, одяг. А що стосується самих будинків, то це будинки, які виготовлені за найсучаснішими енергоощадними технологіями. Такий подарунок зробила Німеччина Україні. Наш кореспондент у Харкові Володимир Носков вже побував на будівельному майданчику і зараз в прямому ефірі готовий поділитися враженнями. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино, і нашим слухачам.
Отже, на якій стадії зараз перебуває зведення будинків? Що вже можна сказати про те, що побачить німецький міністр?
До приїзду Герда Мюллера команда німецьких інженерів разом із харківськими будівельниками поспішають зібрати модульний будинок, який буде розрахований на 4 родини. Про це розповів Радіо Свобода начальник дільниці номер 2 спецбуд 3 Віталій Ганжа. Послухаємо.
Ось цей, що ми зараз збираємо, розрахований на 4 сім'ї. Там 8 спальних кімнат, 4 санвузли, 4 душових, кожній родині окремо. Є ще модулі удвічі, утричі довше і більше, але про них поки нічого не можу сказати. Ми ще їх вивчаємо і вчимося збирати у наших колег.
В ефірі Радіо Свобода розповів Віталій Ганджа, генпідрядник. Міська влада розповідає, що в цих будинках зможе перезимувати більше 400 вимушених переселенців. У самому ж місті, зауважу, зареєстровано майже 20 тисяч людей, які полишили зону АТО. За словами інженерів, ці, скажімо, і так і я зміг у цьому переконатися, це будинки схожі на білі пластикові, але інженери кажуть, це тільки на вигляд, бо вони зроблені із так званих сендвіч панелей. Це такі панелі, які мають кілька шарів, і всередині кожної з них знаходиться товстезний прошарок утеплювального матеріалу. Ось що сказав Віталій Ганжа, генпідрядник.
Зроблені типу по термосам. Вони і не випускають тепло, але і не запускають холод. Це основна їх, в общем-то, задача.
Пояснив генпідрядник Віталій Ганжа. Ірино.
Володимире, а чи відомо, коли здадуть в експлуатацію ці модульні будинки?
У Харківській мерії планують здати комплекс модульних будинків до 22 грудня, аби люди змогли зустріти в комфортних умовах Новий рік. Що ж до самих модулів, то, як переконують інженери, їх збирають немов конструктор Лего. До речі, в комплект цього будинка входять душові кімнати, санвузли, кухні, меблі до спалень, ліжка, стільці, столи, шафи. То, що все це тільки потрібно пригвинтити, розставити по місцях, більше часу потребують підготовчі роботи та з проведення інженерних комунікацій. Ось що розповів заступник міського голови Ігор Терехов.
Є проблема тільки в тому, щоб ми в срок здали жилье, обустроили його, тому що там складна підвід комунікації.
Це був Ігор Терехов, заступник міського голови. А як розповіла Радіо Свобода заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка опікується в Харкові соціальними питаннями, передбачається, що в німецьких будинках передусім житимуть батьки з маленькими дітьми, а також ті вимушені переселенці, у кого є серйозні проблеми із житлом. На будівельному майданчику нам розповіли, що до них вже приходили люди і розпитували, як же записатися на це житло. Але там всіх відправляють до соціальної служби міської влади. Ірино.
Володимире, ну зрозуміло, що це такий своєрідний подарунок і дуже великий подарунок від Німеччини. Влада харківська якісь кошти в це поселення вкладає чи ні?
Ну, Ігор Терехов, заступник міського голови, каже, що це виключно гуманітарна допомога німецької сторони. Харків робить свій внесок лише за, скажімо так, допомогою у проведенні комунікацій тощо. Тому і ще хочу зазначити, що подібні будинки з'являться за домовленістю українського уряду із німецьким ще у Дніпропетровську та Запоріжжі, це міста, де проживає велика кількість переселенців, і також сьогодні зможемо побачити, що ж привезли німці саме у вантажівках із гуманітарною допомогою, зокрема, візьме участь у цій передачі харківським переселенцям федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина Герт Мюллер. Також він передасть сертифікат на сигнальний модульний будинок майбутнім його жителям. І почнеться його візит до Харкова із участі у німецько-українському форумі «Енергозберігаючі технології, агробізнес, Ну, побачимо і ввечері розкажемо.
Так, дякуємо, Володимиру. Володимир Носков, наш кореспондент у Харкові, розповідав про те, як сьогодні до міста прибуде вантаж з гуманітарною допомогою від Німеччини і особисто проінспектує, як зводяться модульні будинки для переселенців на Харківщині. Міністр економіки Німеччини Герт Мюллер. Ми рухаємося далі. На Єврокомісію чекають серйозні виклики: зміцнення ослаблої кризи економіки, поглиблення енергетичної безпеки і розблокування відносин з Росією. Це констатують оглядачі, оцінюючи можливості євроустанови, яка є своєрідним урядом Європейського Союзу. Нова Єврокомісія має почати роботу в листопаді нинішнього року і народжується в муках, зауважують експерти. Парламентські слухання 28 єврокомісарів виявили, що майже кожному п'ятому з них бракує досвіду і компетенції. Про це наш кореспондент в країнах ЄС Віталій Єреміця.
Війна в Україні, спровокована російською агресією, охолодила стосунки між Брюсселем та Москвою. Тому новій Єврокомісії, очолюваній люксембуржцем Жан-Клодом Юнкером, доведеться шукати спосіб взаємодії із державою-сусідом, яка вийшла із правового поля міжнародних відносин, пояснює європейський економічний експерт, професор Вільного Брюссельського університету та університету Сорбонни Ролан Джілі. На його думку, відступати перед примхами Росії не можна, водночас слід добре усвідомити, на що Євросоюз здатен у протистоянні із Кремлем.
Ми добре знаємо, що період холодної війни не був на користь розвитку торгівлі, але треба мислити не лише з огляду на непередбачуваного президента Росії, який збуджено реагує на деякі пункти. Одночас все йому дозволяти теж не можна, тому треба бути готовими до будь-яких наслідків, які нам можуть обійтися дорого.
Каже експерт. Команда Юнкера має проявити чималу винахідливість, адже європейська економіка ще не випросталася після ударів нещодавньої кризи. З огляду на погіршення відносин Євросоюзу та Росії, яка є значним постачальником енергоносіїв, Єврокомісії доведеться реформувати енергетичну політику всієї співдружності. Донині кожна з держав забезпечує себе газом, нафтою чи альтернативною енергією на власний розсуд. А це було на руку росіянам, які віддають перевагу двостороннім газовим контрактам, що давало їм можливість маніпуляцій та тиску на європейські столиці. Жан-Клод Юнкер нині матиме місію об'єднати Євросоюз у енергетичний союз. Однак питання у тому, чи буде об'єднана Європа достатньо об'єднаною, пояснює експерт.
Чи матиме Юнкер підтримку політиків, чи буде у нього достатньо прихильників у Європарламенті, та й чи буде для створення енергетичного союзу достатньо грошей? Адже ці фінанси надходять з держав, які нині часто зосереджені на собі, на своїх власних проблемах, причому доволі великі держави. Тож справжній виклик полягає саме у цьому.
Ролан Джіле, для прикладу, приводить Сполучені Штати Америки. Навіть у їх назві, каже він, є слово «сполучені», і воно так і є насправді, бо держава функціонує як один механізм.
Це був наш кореспондент в країнах ЄС Віталій Єреміця. Золота серединка ранкової свободи о 7:30 в Україні. В другій частині програми ми поговоримо про таке. На святкових терезах релігія та політика. Кому вигідні провокації в День Покрови?
Навесні ми зафіксували кілька спроб готувати подібні провокації. Ми бачили, що тоді за розповсюдженням такої інформації стояли представники з Росії.
Без Бандери і Шухевича в Києві презентували документальний фільм про УПА.
Тому фільм ви не почуєте таких відомих імен, як Степан Бандера та Шухевич. Ми аналізуємо різні мотивації цих людей. Чому вони вирішили вступити в українську повстанську армію?
Також ми погортаємо сторінки української преси.
Кремль намагатиметься прорубати сухопутний коридор на Крим. Битимуть з двох боків, як з Криму, так і з-під Маріуполя. Причому саме місто оминуть, щоб зберегти металургійні комбінати і порт.
Ось про це та інше традиційно після новин.
Служба безпеки України попередила про, цитата, чергову провокацію, організовану в рамках інформаційної війни проти України. Йдеться про те, що у проросійських групах соціальних мереж активно поширюються заклики захоплювати храми Української православної церкви Московського патріархату в День Покрова 14 жовтня. СБУ закликає не піддаватися на примітивну провокацію, оскільки метою її розробників є спровокувати протистояння між тими, хто купиться на цю брехню, і тими, хто прийде на захист жертв.
наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. 14 жовтня також відбудеться засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути пакет антикорупційних законів. Президент Петро Порошенко ще минулого тижня попереджав, що стало відомо про планування на цей день кількох провокацій і закликав правоохоронців запобігти їм. Президент Порошенко у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці подякував за запрошення взяти участь у саміті форуму «Азія-Європа», який відбуватиметься 16-17 жовтня в Мілані. Порошенко наголосив, що Мілан має стати містом, у якому можуть бути досягнуті важливі домовленості щодо реалізації мирного плану для Сходу України, повідомила прес-служба глави держави. Порошенко наголосив, що на сьогодні ключовим пріоритетом України для досягнення миру на Донбасі є контроль за українсько-російською ділянкою кордону та його закриття для постачання найманців, зброї та важкої техніки, мовиться у повідомленні. Як повідомляли раніше, у перебігу саміту у Мілані можлива зустріч президента України Петра Порошенка і російського лідера Володимира Путіна у так званому нормандському форматі з участю також президента Франції і канцлера Німеччини. Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини Розспоживнагляд від сьогодні зупинила ввезення на територію Росії сирних продуктів українського виробництва. Про це йдеться у повідомленні відомства. У Розспоживнагляді зазначають, що під час дослідження сирних продуктів з України виявлено невідповідність вимогам за вмістом рослинних жирів, білка, а також повідомляється про невідповідність українських сирів вимогам, що пред'являються до маркування продукції. Раніше Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини від 5 вересня зупинила ввезення на територію Росії українських кондитерських виробів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що в разі запровадження Росією обмежувальних заходів щодо українських товарів, весь пакет обмежувальних заходів щодо російських готовий до застосування. Курс російського рубля впав у понеділок до нового рекордно низького рівня щодо світових валют, зокрема щодо євро. Рубль впав до 51 рубля 33 копійок, побивши попередній мінімум за березень, а щодо долара – до 40 рублів 49 копійок. Міжнародні санкції проти Росії через анексію українського Криму, а потім втручання на сході України, всупереч заявам Кремля, помітно погіршили становище російської економіки. Ще одним ударом по ній стало останнім часом значне зниження цін на нафту, продаж якої є одним із головних джерел валютних надходжень для Москви. Бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили військовий табір у західній іракській провінції Анбар. Як повідомляють представники влади Іраку, цей табір розташований неподалік від захопленого джихадистами раніше цього місяця міста Хіт. Аналітики твердять, що захоплення важливих пунктів у провінції Анбар дозволить ісламській державі забезпечити шляхи постачання для можливого наступу на Багдад.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Запоріжжі з робочою поїздкою сьогодні побуває президент Петро Порошенко. Там він планує відвідати деякі промислові підприємства та зустрітись на острові Хортиця із одним з добровольчих батальйонів. Про мету інспекції Запоріжжя президентом ми розпитаємо нашого тамтешнього кореспондента Тараса Білко. Він з нами на зв'язку. Тарасе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як виглядає підготовка Запоріжжя до приїзду президента Порошенка?
Ну, наразі от взагалі все спокійно, ані даїшників от в місті немає, зранку буквально от проїхалися. І найцікавіше зазвичай білборди, які обклеювали під час каденції попереднього президента, от там все нормально, там реклама, яка й була до цього. Тобто немає таких от колишніх білбордів, що там вітаємо президента. До речі, хотів би зазначити, минулого разу Порошенко приїжджав 8 вересня, і про цей візит дізналися ми буквально з твіттера самого президента, тому що він тут був буквально там кілька годин, їхав на Маріуполь. Тобто наразі у нас все спокійно абсолютно, і ніяких абсолютно пожвавлень немає.
Тобто дороги перекривати, вочевидь, масштабно ніхто не збирається?
Я думаю, не будуть нічого перекривати, тому що приблизно знаємо, не розголосили ще точний маршрут, але приблизно знаємо, так, куди будемо їхати. Дороги перекривати не будуть.
Тарасе, а які об'єкти, чи відомо, збирається відвідати президент в місті?
Відомо, наразі відомо те, що от станом на сьогодні, це Дніпроспецсталь та підприємство «Мотор Січ». Там певні питання до підприємств, до обох були у очільника держави, це ми знаємо. І так само сьогодні говорили про те, що на острові Хортиця, ймовірно, Порошенко зустрінеться з одним з добровольчих батальйонів, ймовірно, це буде 37-й батальйон. Але корективи певні в ці плани могло внести те, що вчора в Запоріжжя приїхало 17 звільнених полонених з військової частини 30-33. От вони були по 50-70 днів в полоні в Сніжному Донецької області. І лише вчора їх звільнили. Ну і так само стара традиція, я думаю, що президенту покажуть, що у нас продовжується будівництво мостів, воно продовжується вже років, мабуть, 15.
Я ще хотіла запитати Тараса з приводу того, які настрої зараз у Запоріжжі. Зрозуміло, що відбувається антитерористична операція і так зване перемир'я триває. Тим не менше, дуже багато говорили і про те, що Запоріжжя в певний час було схвильовано тими подіями і через те, що доволі близько до АТО. Які настрої зараз панують у Запоріжжі?
Ну, у нас наразі волонтери продовжують працювати. От вчора буквально зустрічався, продовжують підтримувати солдатів і добровольців, дуже багато добровольців в різних батальйонах і в Дніпрі, і в Азові. І так само в військових частинах. Тобто волонтерська вся увага переключилася абсолютно на добровольців, і це накладає свій відбиток от на ситуацію там з тимчасовими переселенцями. От їх у нас поменшало, говорили про те, що 2,5 тисячі людей повернулися вже на Донбас. І тому, я думаю, волонтери от більше зараз підтримують настрої. Ну тільки такі. Якщо ви маєте на увазі стосовно вчорашнього пікету під адміністрацією там президенту, то серйозно ані журналістів, ані з військових, з ким спілкувався, до нього не ставлю.
Зрозуміло. Ми дякуємо Тарасові. Тарас Білка, наш кореспондент у Запоріжжі, був з нами на зв'язку, розповідав про те, що сьогодні у місто збирається приїхати президент Порошенко. І, власне, коротко він нам розповів, що які об'єкти планує відвідати український президент. Ну, а ми повертаємося до теми з провокаціями, можливими, на День Покрови Пресвятої Богородиці. Власне, це свято відомо, що є одним з найшанованіших в Україні. І, до речі, якраз на День Покрови дуже багато політичних рухів і партій проводять різноманітні акції і марші. Сьогодні ж, до слова, заплановане засідання Верховної Ради, де мають розглянути пакет антикорупційних законів і кандидатуру нового міністра оборони Степана Полторака. Президент Порошенко минулого тижня казав про те, що є загроза провокацій на Покрову і закликав міліціонерів цим провокаціям запобігти. Крім того, Служба безпеки України повідомляла, що в проросійських групах соціальних мереж поширюють заклики захоплювати храми УПЦ Московського патріархату в День Покрови. І це примітивні фальшивки з метою розпалювання міжконфесійної ворожнечі, сказали в СБУ. Про можливі провокації з такою ж метою попереджали і в Православній церкві Київського патріархату. Докладніше про це наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Українська православна церква Київського патріархату отримувала повідомлення від вірян у різних регіонах про поширення листівок, де нібито від їхнього імені та українських патріотів лунали заклики до агресії щодо представників Московського патріархату на Покрову. Про це говорить речник конфесії Євстратій Зоря. Крім того, за його словами, до представників Київського патріархату надходили запити від СБУ щодо участі у ПЦКП у поширенні таких закликів. Однак цей патріархат заперечує свою причетність. Док із листівками не перший цього року, зазначає отець Євстратій.
Навесні ми зафіксували кілька спроб розповсюджувати подібного змісту листівки і готувати подібні провокації. Ми бачили, що тоді за розповсюдженням такої інформації стояли представники з Росії.
Новий речник предстоятеля УПЦМП отець Пафнутій від будь-яких коментарів відмовився. Водночас голова синодального інформаційного відділу Російської православної церкви Володимир Легойда закликав захистити УПЦ від посягань з боку релігійних і політичних радикалів, оскільки до нього надходить величезна кількість повідомлень про насильство щодо представників конфесії, її храмів та монастирів. До Київської міськдержадміністрації надійшло 6 заявок щодо проведення мирних зібрань на День Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського Козацтва та 72-ї річниці створення УПА, які припадають на 14 жовтня, повідомило Дзеркало Тижня. Правоохоронці провели переговори зі всіма ініціативами та організаціями, які планують проводити проводити акції цього дня у Києві, зазначив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Я маю сподівання, що всі порозумілися, зійшлися на тому, що ми не можемо сьогодні дозволити собі такої розкоші, як провокації за два тижні до проведення виборів.
На сьогодні у середовищі Української православної церкви Московського патріархату є частина громади, яка схиляється до автономізації від РПЦ, а деякі парафії взагалі заявляють про перехід під юрисдикцію Києва. І це можуть використовувати для пропаганди окремі політичні та суспільні кола, говорить релігієзнавець Андрій Юраш. Коли ймовірний певний розвиток подій, інколи релігійні організації роблять заяви на випередження, як зробило УПЦ КП, зауважує голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. Однак, на його думку, у набагато більшій небезпеці зараз ті церкви, що перебувають на окупованій території. Зокрема, у Криму, за даними Єленського, тиску зазнають мусульмани, греко-католики та православні Київського патріархату. А на Донбасі найбільше переслідують протестантські громади, називаючи їх американськими агентами. Серед постраждалих, однак, представники різних конфесій.
Вбили 4 священнослужителів протестантських слов'янську. Зараз викрадений 1 адвентистський пастор. Викрадали греко-католицького священника.
Як повідомив Радіо Свобода отець Євстратій, більшість церков Київського патріархату у зоні конфлікту на Донбасі закрили, тому що була пряма загроза життю священників з боку проросійських бойовиків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, кому вигідні провокації в день Покрови? 490-2905, код Києва 044. Лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні віряни святкують одне з найбільших релігійних свят – День Покрови Пресвятої Богородиці. Ну і в цей день окремі політичні сили, експерти заявляють про можливість провокацій в свято. Кому вигідні такі провокації? Таке запитання ми адресуємо першому додзвонювачові. Він з нами на зв'язку. Вітаємо.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвір'яна, Полтава. Ви знаєте, ну я скажу тільки по Полтаві, я більш ніде не був в Україні. В нас єдиними провокаторами є представники якраз цих московських церков. Це єдині агресивні віряни, якщо їх так можна сказати, які будують в Україні руський мір і руйнують все українське незалежно від віросповідання. І ніколи українці нікого самі перші не зачіпали. А якщо, наприклад, ну наш герой Степан Бандера і Роман Шухевич, а російським вірянам не подобається, ну так це ж Україна, тут Україна. Значить, хай їдуть в Москву. Це не провокація, це просто українці себе ну, здобувають Україну, тому що терористи в Україні Україну знищують.
Дякуємо, пане Богдане, за вашу думку, висловлену в прямому ефірі Радіо Свобода. Сьогодні ми говоримо про причини можливих провокацій на День Покрови Пресвятої Богородиці. Хто може ці провокації проводити і кому вони вигідні? Таке запитання ми сьогодні адресуємо для обговорення. І, крім того, важливо зауважити, що багато політичних рухів і організацій на сьогодні анонсували заходи у центрі столиці.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Напередодні річниці створення Української повстанської армії, яку відзначають сьогодні на Покрову, до слова, в Києві відбулася прем'єра документального фільму «Хроніки УПА 1942-45 років» режисера Тараса Хімича. Стрічка презентує історію українського повстанського руху через свідчення його учасників. Автори кажуть, тоді в лави УПА йшли з тих самих мотивів, що і зараз – добровольчі батальйони. Цей фільм дивилась і наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Що таке був німецький режим? Ти слухай і нічого не питай. Ми розійшлися, ми з собою поговорили. Повідомили тих, котрі були в організації українських націоналістів. Вони сказали, сказали, нікуди не поїдете, підете всі в упор.
Так, один із героїв фільму Тараса Химича розповідає про початок протистояння німецькій окупації. Хроніки УПА – це свідчення 34 очевидців. Шукали їх по селах, багато з них вже відійшли, пригадує режисер. Робота над стрічкою тривала 2 роки. Участь у ній взяли люди різних національностей. Реконструювати уніформу та деякі сцени допомагали військові консультанти. Але найважливіше у фільмі – це саме людські спогади, каже Тарас Химич.
Дивно, що ми лише живі. Конструкція допомагає зрозуміти цей настрій. Але я коли починаю його знімати, я був таким, знаєте, от вони, ці люди повставали, от вони воювали з німцями, з совітами. Задавав питання, але десь вже через рік я зрозумів, що я маю право задавати такі питання, якісь емоції проявляти. Наша команда просто сиділа і слухала.
Герої розповідають про повсякдення повстанського руху, свої переживання. Також йдеться про роль жінок у визвольній війні. Розвідниця мала вміти плавати, стріляти, співати і грати на якомусь інструменті. Іноді доводилось і німця поцілувати, пригадує одна із героїнь. Науковий консультант фільму Олександр Пагіря зауважує, вкласти усі аспекти контроверсійної діяльності УПА у 2-годинний фільм неможливо, але максимально об'єктивним можна бути, давши слово тим, хто бачив історію на власні очі.
Працюючи з документами, постійно забуваємо, що серед нас живуть люди, які були свідками. Мета цього фільму було показати через першу джерела, через тих людей, які пронесли цю історію, показати історію української повстанської армії самої середини. Тому фільму ви не почуєте таких невідомих імен, як Степан Бандера та Шевченко. Ми аналізуємо різні мотивації цих людей, чому вони вирішили виступити в українську повстанську армію. Ті самі мотивації можемо зараз відчувати в одній ситуації, яку ми знаємо на сході, чому люди йдуть добровольчі батальйони.
Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, розповідає, дослідники постійно знаходять нові матеріали на тему УПА, передусім тому, що ця історія маловідома. Так, наприклад, хороших художніх фільмів про повстанський рух в Україні, на його думку, й досі немає.
Але ситуація міняється на краще, хоча б тому, що у нас з'явилося вже дуже багато гарних і якісних документальних фільмів. Фільми, які розповідають про нашу забуту історію. Як на мене, як для дослідника історії української повстанської армії, наразі це один з найкращих фільмів, які з'явилися на цю тему.
Першу частину хронік УПА можна переглянути у вільному доступі. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Покрова-покровителька українського козацтва, і так сталося, що цей день збігається зі створенням Української повстанської армії. А яка вона, українська армія, сьогодні? Військо незалежної держави фактично тільки зараз народжується, захищаючи Україну на Сході. Наскільки вдається підтримати традицію, не полишати своїх бідів, визволяти з полону, розповідає наш колега Дмитро Джулай.
Не залишати своїх, за будь-яких обставин приходити на допомогу, визволяти з полону. Цим увійшли в історію запорізькі козаки. На цьому трималися УПА, а новонароджена українська армія просто зараз у боях творить свої традиції. Як і свої попередники, українські вояки не кидають побратимів у біді. Про це розповідає один із проросійських бойовиків.
В плену в Луганске было несколько человек из Айдара. Они заботятся о своих пленных и хотели нас обменять.
У підвалах Донецька, Макіївки, Тореза, Горлівки і Луганська бойовики продовжують утримувати полонених. Мінські домовленості щодо обміну у форматі «всіх на всіх» досі не реалізовані. Збройні угрупування ЛНР та ДНР гальмують процес обміну, заявляють в СБУ. Бойовики утримують ще щонайменше 500 людей і використовують заручників для шантажу та прикриття.
Ми сподіваємося, що суттєвого прогресу у питанні безперешкодної і безумовної передачі Україні всіх заручників буде досягнуто за результатами наступної зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Та попри те, що будь-яка домовленість бойовиками є умовністю, вдалося визволити багатьох. І цей процес не зупиняється, стверджує президент України Петро Порошенко.
Вже майже 1500 наших полонених і заручників вдалося звільнити з катівень терористів. Ми боремося за повернення всіх без виключення затриманих, і тих, кого отримують бойовики, і тих, кого мордують як політичних заручників у російських в'язницях.
Чи змінить ситуацію майбутня зустріч у Мілані Петра Порошенка з Володимиром Путіним? Та чи вдасться домовитися про звільнення всіх, без виключення полонених? Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Про порятунок бранців у війні і вдячність за великі вчинки слухайте о 20:33 та дивіться в прямому ефірі на сайті radiosvoboda.org в програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
І в завершальній частині «Ранкової свободи» перед початком новин пропонуємо разом з Іриною Білою погортати сторінки української преси.
Повернення російських військових частин, що проходили навчання в Ростовській області, до пунктів постійної дислокації, експерт газети по-українськи сприймає без особливого ентузіазму. Він нагадує, що польові штаби та шпиталі лишаються на місцях і вже в грудні можуть відновитися бойові дії. Все залежить від того, як відбудуться вибори на території окупованого Донбасу і наскільки Україна визнає ці вибори. Експерт видання ділиться інформацією, що на початок 2015 року заплановані вибори в ЛНР та ДНР до Держдуми Росії. Також можливо або пряме військове втручання, або гра м'язами. Кремль намагатиметься прорубати сухопутний коридор на Крим. Битимуть з двох боків, як з Криму, так і з-під Маріуполя. Причому саме місто оминуть, щоб зберегти металургійні комбінати і порт. Розхитуватимуть також ситуацію в Херсонській і Одеській областях. На цьому наголошується матеріалі, що так і називається. Росія призначила військові навчання на грудень. Президент звільнив Валерія Галатея. Журналісти газети «Україна Молода» підрахували, що новий міністр оборони буде п'ятим з початку року і четвертим при новій владі. Такої калейдоскопічної зміни керівників, як на посаді міністра оборони, не знає жодне інше відомство. Видання зазначає, що на репутації можливого нового міністра Степана Полторака є темна пляма. За часів Януковича він керував у Харкові академію МВС у повній злагоді з Михайлом Дубкіним. При новій владі заслуги Полторака були чомусь забуті, а сам він зробив стрімку кар'єру, залишаючись доволі неоднозначною фігурою. Докладніше про його минуле йдеться в статті «Хоч воюй, хоч не воюй, все одно здобудеш відставку». Газета «День» пише, що коли країна є в стані війни, міністр оборони має бути досвідченим військовим, а у Полторака є потенціал, достатній досвід та підтримка всередині війська. Бо до цього Петро Порошенко першочерговим важелем розв'язання ситуації бачив політику дипломатичний. Але зараз він зрозумів, що без військового потенціалу, без зміцнення сил оборони буде неможливо завершити війну з Росією. Щодо достатньо частої зміни керівників Міноборони, то зараз Україна де-факто має військовий час. І такі кадрові пошуки є необхідними. Там, де в мирний час ідуть місяці і роки, щоб зрозуміти, чи підходить людина для посади міністра, в Україні для цього вистачає кількох тижнів. Заголовок публікації про логіку призначень у часи війни. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
День Покрови Божої Матері не повинен перетворитися на день провокації для телекамер російських засобів інформації. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, в міністерстві мали переговори з можливими учасниками заходів. І, цитата, «ми зійшлися на тому, що не можемо дозволити собі такої розкоші, як провокації за два тижні до проведення виборів». Кінець цитати. 14 жовтня за православним календарем День Покрови Богородиці, покровительки козацтва, також має відбутися засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути пакет антикорупційних законів, а також кандидатуру нового міністра оборони. Президент Порошенко ще минулого тижня попереджав, що стало відомо про планування на цей день низки провокацій, і закликав правоохоронців запобігти їм. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі делегація України взяла участь у черговому засіданні спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи. Також провела низку робочих зустрічей із керівним складом політичних та військових структур альянсу, повідомила прес-служба міністерства оборони. На зустрічах йшлося про реформування національного сектору безпеки і оборони України, і представники НАТО підтвердили готовність до всебічної підтримки України у реалізації цих завдань. Наступне засідання групи в листопаді буде присвячене питанням розбудови оборонного потенціалу. Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини Розспоживнагляд від 14 жовтня зупинила ввезення на територію Росії сирних продуктів українського виробництва, йдеться у повідомленні відомства. Раніше Розспоживнагляд
пасажирів. Нагляд заборонив від 5 вересня ввезення на територію Росії українських кондитерських виробів. Бойовики угрупування «Ісламська держава» захопили військовий табір у західній іракській провінції Анбар. Як повідомляють представники влади Іраку, цей табір розташований неподалік від захопленого джихадистами раніше цього місяця міста Хіт. За даними ООН, до 180 тисяч людей стали вимушеними переселенцями внаслідок боїв у цьому районі.
Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Такими словами завершуємо ранкову свободу. Бажаємо всім гарного свята, мирного дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.